Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Artūrs Biezais – Futbols. Grāmata izdota Rīgā Latvijas Sporta Federāciju padome 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone. Ja ģimenē aug skolēns, kurš trenējas futbolā kopš 4 gadu vecuma un dara to ar lielu prieku un entuziasmu, šāda grāmata nevar nepievērst vecāku un, protams, jauno futbolistu uzmanību. Apjomīgais teju 400 lapušu biezais un augstā poligrāfiskā izpildījumā sagatavotais izdevums ir piecu autoru – Daiņa Kazakēviča, Artūra Biezā, Kirila Buravceva, Aleksandra Jeļisējeva un Aleksandra Stradiņa kopdarbs. Taču uzdevuma veidošanā kopumā piedalījušies vairāki 10 līdzstrādnieku. Grāmatu sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju izdevusi Latvijas sporta federāciju padome, un tas ir 4. Izdevums Latvijas sporta federāciju padomes sporta metodiskās literatūras sērijā, kurā līdz šim iznākuši līdzīgi metodiskie materiāli šahā, peldēšanā un viegla atlētikā. Grāmata adresēta futbola treneriem, futbolistiem, esošajiem un topošajiem futbola speciālistiem un entuziastiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt futbola pamatus. Svarīgi, ka izdevums radīts tieši Latvijas treneriem, aprobējot pasaules pieredzi no daudzām valstīm un pielāgojot to Latvijas situācijai. Sporta attīstība ir plānots process, un nozīmīga šī procesa sastāvdaļa ir izglītošana, kas nav iespējama bez apkopotām, sistematizētām zināšanām. Grāmatā detalizēti analizēti visi futbolistu sagatavošanas veidi – fiziskā, psiholoģiskā, tehniskā un taktiskā sagatavošana, piedāvājot gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskus piemērus un metodiku. Spēlētāju sagatavošana aplūkota sniedzot ieteikumus pa vecuma posmiem, uzsverot katra vecuma posma īpatnības, norādot futbola mācīšanas metodiku un piedāvājot spēlētāju sagatavošanas programmas un plānus katram vecumam no 4 līdz 18 gadiem. Izdevumā daudz ilustrāciju, schēmu un tabulu, sniegti ieteikumi treniņu procesa sagatavošanai, ietverot gan ieteicamās metodes un sasniedzamos rezultātus, gan treniņu konspektus. Izdevuma mērķis ir sniegt atbalstu treneriem strukturētā spēlētāju sagatavošanā ilgtermiņā, lai katrs treneris varētu izvēlēties saviem spēlētājiem atbilstošāko un efektīvāko paņēmienu klāstu. Atsevišķā nodaļa veltīta vārdsargu sagatavošanai. Latvijas futbolu izlašu spēļu koncepcijai ietvero gan spēles pamatprincipus un spēlētāju profilus, gan uzvedības un attieksmes standartus, kā arī futbola spēlētāju testēšanai ar konkrētu testu paraugiem. Nav noslēpums, ka futbols ir vispopulārākais sporta veids pasaulē un tiek dēvēts par sporta karali. Tāpat visiem zināma esošā situācija Latvijas futbolā un Latvijas izlases sniegums pēdējos gados. Nevaru apgalvot, ka šis izdevums izglābs Latvijas futbolu, taču nenoliedzami tas ir liels atspaids treneriem, kuri sagatavo jauno Latvijas futbola paaudzi, kā arī praktiska rokas grāmata futbolistiem un futbola mīļotājiem. Jāatzīmē, ka Latvijas futbola federācija 2021. Gadā svinēja 100 gadu jubileju. Cerams, ka bagātīgais izdevums būs noderīgs un labs atspēriena punkts Latvijas futbola izaugsmei nākamajos 100 gados. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.